ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge deel 4. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van die Appassioen Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Sou jy belangstel in die Bybelpakkette, dan wil ek hê jy moet pastoor Rika my vrou skakel 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Halleluja. Terwille van u wat daar vir die eerste keer na die uitsendings kyk, ek wil tog net sê dis moeilik om hier te begin by deel 4. Gaan maar na deel 1 toe en begin by deel 1, want ons gaan die ons gaan sekere Bybelboeke van vooraf deurwerk na die agterkant toe. Ons vir jouself as jy met enige volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groep, Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Ons gebruik hoofsaaklik volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die Restoration Bible wat in 1860 geskep was deur Dr. Joseph Brandt Rottenham, wat verbann is in die wêreld in 2005, waarvan ek 'n klompie het. Dis die een wat ek vir jou aangebied het in 'n Bybelpakket met 2 boeke. En in die Bybels is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahashua. Wel, maar God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar Javiste volgens 1 Petrus 3 vers 16. Halleluja. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa, dat jy het vanmorgen vir ons weer moontlik gemaakt het om by mekaar te wees rondom die woord. En vanmorgen bid dat die woord in ons midde sal breek, Vader, en hy sal voed met die brood van die lewe en die water van die lewe. Hou ons oë oop om die werke van die duiwel te kan sien. Jy sê het ons geroep, Vader, om die skanse omver te werp en dat ons in krag en heerlikheid in die Ruach kan beweeg. Jy woord sê te vergees bou die bouwers as Yahashua nie bou nie, en te vergees vecht die vechters as Yahashua nie vecht. Ons bid vir genade in die mooie naam van Yahashua. Ons eer jy daarvoor. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat dit vanmorgen vir u 'n groot seën sal wees. Ons het nou gesien dat die woord vir ons gesê in Handelinge 1 vers 11 dat hy het opgevaar in die hemel terwyl die apostels by hom was. Hy het aanskou en toe staan die twee engele daar en hulle sê: "Waarom staar jy na die hemel?" Soos jy hom sien wegvaar het, so sê hy hom sien terugkeer. Snaaks dat van die grootste protestante kerk, een van die grootste protestante kerke in Suid-Afrika, dat hulle nie eers glo aan die wederkoms meer nie. Een gedeelte van hulle kerk, van hulle Bybelkollege, soos agnostiese Bybelkollege, kan jy dink, in die Bybelskool, ja, en hulle glo nie aan die wederkoms van Yahashua nie. Vers 12, daarom draai hulle na Jerusalem, dis die apostels, van die berg af wat genoem word die Olyfberg. So waar was die apostels gewees toe Yahashua opgevaar het in die hemel? Op die berg Sion. Jy moet net verstaan dat die berg Sion is waar die Rock of the Dome gebou is. Reg oor kan die berg Sion lê die Olyfberg. En wat staan hierso? Daarom draai hulle na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, so van die berg af. Hulle was op die berg, hulle kom van die berg af. Van waar af is Yahashua opgeneem in hemel? Nie van Pick n Pay of van Checkers af nie. Nee, hy het van die Olyfberg af opgevaar in die hemel. Wanneer Yahashua kom, die kerke leer ons, hy kom na die berg Sion, o Sion, dogter van Israel, ek kom na jou toe. Hy gaan sy voet op die berg Sion, nee, hy gaan sy voet op die Olyfberg sit. En die woord sê, en die Olyfberg sal in twee skeer, dis daar in Jesaja. Hy sê, en hy sal in twee skeer, na die weste en na die ooste. En dan sal die dal van Abidinon sal oopmaak. En dis waar die slag van Armageddon gaan plaasvind. So die olijfberg moet oopmaak, daar haar dal gaan wees, een vallei, die vallei van Abigidon, zodat die slag van Armageddon kan plaatsvinden daar so. Hy sê duidelijk, dat Jehoshua met op die berg, die olijfberg, gestaan. Is dit nie wat gebeur het, toe Matteus 24, toe Jehoshua uit die tempel uitgekom het, sê die Bybel, hy het op die olijfberg gaan sit. En dan wys hy hulle die tempel. Dan sê die apostel, sê vir ons, wat gaan gebeur? Dan verduidelik hulle oorlog, gerigte van oorlog, pestsiektes, aardbewings, en dan sê hulle, daar te bly ouens, die spookprediker sê, wat is nou wanneer Rusland, Oekraïne inval, en nou gaan hulle weer rondhardop en sê, en dis wanneer Islam nou Israel gaan inval, gisteroggend, kan jy onthou, die grootste klomp snertstories, hulle het nie waarhede nie, plaas laat die ouens net die woord bedien, maar soek hulle na goed wat sensationeel is, om mense bekommerd te maak, dat hulle finansies in hulle bedienings instort. Vers 12, daarom draai hulle na Jerusalem, van die berg af, wat genoem word Olijfberg, te timmele van die berg af. Wat na by Jerusalem is, is Sabbatreis ver. Sabbatreis was so binnen eerste reis, dan is hulle daar. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boevertrek. Waar gaan hulle heen? Jerusalem toe. Waar kom hulle vandaan? Van die Olijfberg. Hoe ver is Jerusalem van die Olijfberg af? Een Sabbatreis. Soms trend die eerste reis. Vers 13. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boevertrek. Waar hulle gewoond was om te vertoef. Waar het Jehoshua die nagmaal bedien aan sy disciples in die boevertrek? Waar het Maria Magdalena, is eintlik Miriam Magdalena, die apostels gekry, na hy opgestaan het uit die doodryk uit, na 3 dae en 3 nagte, in die boevertrek? So hulle het gehou daarvan om by mekaar te kom, is hulle raadsaal gewees, in die boevertrek. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boevertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus, nou moet jy luister hierso, Petrus en Jakobus en Johannes, Andreas, Filippus en Thomas, Bartomeus, Matthäus, Jakobus, die seun Alfeus, Simon, die yweraar en Judas, die seun van Jakobus. En allemaal, nou moet jy kyk wat gebeur, vers 14. En allemaal het eendragtig volhard in gebed en smekinge. Hy nou die apostelse naam genoem. En nou sê hy vir my in vers 14, saam met 'n aantal vroue, Miriam, die moeder van Jehoshua en sy broeders, daar was 'n klomp ander mense ook gewees. En wat doen hulle? Hulle aanbid. Wat het Jehoshua gesê vir hulle? In die begin van die boek Handelinge, moet nie weggaan uit Jerusalem uit nie. Daar vers 7 en vers 8, gaan wag in Jerusalem tot ek julle aandoen, met krag uit die hoogte uit. Gaan vir julle iets speciaal doen. En nou sê hulle hierso, hy het opgevaar in die hemel in. Die twee engele het gesê, moet nie bekommerd wees nie. Hy het hulle belofte gegee, soos hy weggevaar het, gaan hy terugkom. Nou is hulle allemaal in die oppersaal. Dis die boevertrek. In vers 14. Hulle allemaal het eendragtig. Eendragtig beteken, hulle het nie gewarrie oor broodpryse of petrolpryse of die ouse tyres moet gechange word of die kar se alternator moet nagesien word nie. Nee, hulle was eendragtig. Hulle het gebid. Hulle was een van hart, een van siel, een van gees. Hulle het een gemeenskaplike doel gehad. En dis om te bid, dat Jehoshua moet terugkom. Hierdie apostels het gedink, hy gaan in hulle tyd terugkom. Maar hy het ons gesê daar, Matteus 24, 27, het hy gesê, hierdie geslag sal nie voorbij gaan, voordat al die dinge gebeur het nie. Excuse op, Matteus 24, 34. Hy het gesê, hierdie geslag sal nie voorbij gaan, voor al die dinge, aardbewings, oorlog, gereedskrywe, oorlog, pestsiektes, en alles, en hier is Jehoshua nou in die hemel in, So wat verwag hulle nou? Engele sê, soos hulle ons sien wegvaar het, so gaan hulle ons sien terugkom. So hulle dink hulle is die rapture, of die, ja, kom ons praat van die parousia generation, want rapture is harpatio. Hulle dink hulle is die parousia generation, en hulle tyd gaan Yahshua kom. En hier gaan hulle nou in die boog vertrek, en nou gaan hulle bid totdat hy kom. Want hy het hulle 'n bevel gegee, gaan wag in Jerusalem. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Hulle sou nie net 2 minute gebid nie. 'N Ou wat smeek is 'n ou wat aanhou bid en smeek en smeek en smeek en smeek. Saam met 'n aantal vroue, Miriam, wat die woord Maria is 'n Katolieke naam. Hulle was Hebreëse vrouens. Weet jy geweet dat in die Koran staan dat Miriam was the mother of Jesus? Die moslims weet dit, maar die Christendom weet dit nie. En die ander vroue, Miriam en die moeder van Yahshua, met sy broeders, met sy broers. Vers 15, en in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Nou, wie was die ou wat nie 'n ruggraat gehad het nie? Petrus. Wie staan op hierso? Petrus. Iets is besig om in Petrus se lewe te gebeur. Van nadat Yahshua uit die dodenryk uit opgestaan het. Petrus is besig om 'n gedaanteverwisseling te ondergaan. En Petrus is besig om sy kleur te verander. Hy is besig om 'n ruggraat te kry. En die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120, so daar is omtrent 120 mense daar, en gesê, broeders, met alhoor hy praat met die bruid, broeders, dis nie die kerk nie, want daar was nie 'n kerk nie, die woord kerk is eers 327 na Yahshua geskep deur Constantijn, by die Council of Nicea. Ek praat nou lekker deur mekaar, is gestig, die woord kerk, kom by 34 na Yahshua, wanneer die Rooms-Katolieke kerk gestig word, Roman Catholic Church, 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 Roman beteken Roman Empire, Catholic beteken United, en Church beteken Universal, universeel, is hy een kerk, she's the mother of all churches, dis kom ons sê, kerk is die, ons is die Bybelse die groep. Broeders, vers 16, die bruid, hierdie skrif moet vervul word, wat die Ruach HaKodesh voorspel het, deur die mond van David aangaande Judas, wat die leier was van die wat Yahshua gevange geneem het. So nou kom Petrus en hy sê, ou Judas was, koning David het al gepraat en verkondig van dit wat Judas sou gedoen het. Want hy is saam met ons aantal gereken en die lot van hierdie bediening verkry. So Judas Iskariot was een van die 12 apostels gewees, wat Yahshua ingetrek het. Hy, dis natuurlijk Judas Iskariot, nadat Yahshua gesterf het, en hy dan is te grond gekoop met die loon van ongeregtigheid, en daarvoor geval en oop, en daarvoor geval en oop gebars, en al sy ingewande het uitgestort. Nou wil ek net sê, daar's 'n verskeidenheid, ek dink daar's 3 verskillende verduidelikings, wat met Judas gebeur het, Judas Iskariot. Judas Iskariot, hierso sê Petrus, hy het vooroor geval en sy binnengoed het uitgebars, en hy het gesterf. Anders gedeelte sê wees, en hy het selfmoord gepleeg. 'N ander gedeelte sê, dat hy het op die tempelse trappe, het hy gesterf. So, daar's, nou weerspreek die Bybel homself. Nee, die Bybel weerspreek hom nie. Soos ek al so 'n bietjie gesê het, wanneer ons na die 4 evangelies kyk, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en dit is soos by 'n roebord te staan. Jy sien 'n ongeluk plaasvind, maar op elke hoek van die roebord staan iemand anderster. Dieselfde ongeluk gebeur op dieselfde oomblik. Al 4 die mense sien dieselfde ongeluk, maar jy kyk hom van verskillende kante af. En dis maar nou weer wat basies hier gebeur. Hy het gesterf, wat vir my belangrik is, hy het gesterf, Judas Iskariot, hoe hy gesterf het, is my onbelangrik. Dit maak nie vir my saak hoe hy gesterf het nie. My selfmoord gepleeg het en of sy binnenkort uitgeval het en of die honde hom opgevreet het, maak om my nie saak nie. Want daar is die godsaligheid daarin nie. Vers 19 En dit het bekend geword aan die inwoners van Jerusalem, sodat hulle daar is te grond in hulle eie taal Akladema naam genoem het. Dit is bloedgrond. Bloedgrond. Hoekom? Dit is die dood van Jehoshua veroorsaak. Bloedgrond. Vers 20. Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms. Laat sy woonplek woes word en laat daar geen inwoners in wees nie. En laat daar ander een sy opsieminis amp neem. As ek nou vinnig vir jou vraag, wie was die een wat Judas Iskariot sy opsieminis amp ingeneem het, wat die apostel geword het? Gauw, dit was Paulus gewees. Paulus. Jy sien, daar was 'n kriteria, daar was 'n kwalifikserende eienskap om 'n apostel te wees. Dis hoekom hierdie Nikkie van die Westhuis en Adboshof en al hierdie ouens wat vandag apostels is, hulle is nie apostels nie. Abornado het hulle apostels gemaakt, hy het homself apostel gemaakt, en toe het hy nou hierdie ding van, hy maak allemaal apostels, dis allemaal maar NAR opzet, als dit doen met die NAR, New Apostolic Reformation Movement in die wereld. So, hy moes Jehoshua gesien het, om 'n apostel te wees. Maar waar Paulus, toe hy Saulus was, Jehoshua gesien, op die pad van Damascus, wanneer die lig hom ontstraal, dan sê hy, wie is u Jehoshua? Dan sê hy, ek is Jehoshua wat jy vervolg. Saulus, Saulus, vir jou hart om teen die prikkels te stop, hy het Jehoshua gesien. Hy het nie die Vader gesien nie, hy het Jehoshua gesien. En daarom kon hy apostel geword het. Hierdie ander ouens het nie een, hulle kwalifiseer nie een om 'n apostel te wees nie, want hulle het hom nie gesien nie. Baie interessante gedeelte, tot morgenoggend as Jehovah lewensonderhoud spaar, Maranatha, Jehoshua kom weer, halleluja.